a linčuje. Premiér Benjamin Netanyahu prohlásil, že lidé nesmějí brát spravedlnost do svých rukou. Útoky židovských extremistů na arabské občany a jejich majetky se rozšířily po násilí páchaném naopak arabskými výtržníky. Vzájemné útoky obou etnických skupin už zachvátily mnohá smíšená izraelská města. Někteří politici varují, že Izrael může sklouznout do občanské války. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
Abstraktní obraz Diagonální plány 1 českého malíře Františka Kupky se v newyorské aukční síni Sotheby's prodal v přepočtu za 50 milionů a 600 tisíc korun. Plátno bylo součástí dražby impresionistů a klasické moderny. Kupkův obraz, pravděpodobně z roku 1924, podle aukčního katalogu pochází ze soukromé sbírky v Kalifornii a na trh se vrátil skoro po 16 letech. Naposled za něj kupec zaplatil v červnu 2005 v Londýně necelých 11 milionů korun.
Sport. Fotbalisté Sparty se posunuli na druhé místo ligové tabulky o skóre před Jablonec. V dohrávce 23. kola totiž otočili v poslední půlhodině duel s Plzní na 3-1. Hosty poslal do vedení v 11. minutě Brabec. Po změně stran se trefili domácí Hložek, Hansko z penalty a v nastavení Karabec. Trenér pražského mužstva Pavel Vrba v minulosti úspěšně působil ve Viktorii a teď proti ní poprvé vedl jiný ligový tým. Po utkání se spartianský kouč v šatně zapojil do oslav vítězství.
Samozřejmě, že ten zápas byl z mého pohledu hodně emotivní, určitě jako z Plzní to jsou zápasy jako třeba s Baníkem, jsou to zápasy, které samozřejmě jsou trošku pro mě víc, tím nechci říct, že je to špatně, je to naopak dobře. Já jsem rád, že to tak prožívá to mužstvo, jako kdyby to mužstvo neprožívalo, tak by z toho neměl nikdo radost, Spartiáci, fanoušci, mě nikdo.
Plzeňská Viktoria zůstala pátá v tabulce o 4 body za Slováckem, které drží poslední postupovou příčku do evropských pohárů.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Kolaps na západě Prahy a kolony i na D1 do Brna. Na dálnici D5 se stále prodlužuje kolona na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Aktuálně se brzdí už za Zdicemi na 24. kilometru a přes 30 kilometrů se v koloně popojíždí až na Pražský okruh do zúžení za Ořechem na 17. kilometr. Podle motohlídky Zelené vlny se tady jezdí zúženými pruhy kvůli opravě mostu. V kolonách na D5 pak stojí kamiony i v levém pruhu.
Od Loděnice už je to ve třech pruzích. Jak je tam stoupání do kopce, tak kamiony stojí ve všech třech pruzích. Jako prostě masakr. Nikomu tam nepřeju, aby tam vyjel.
Z D5 se dá sjíždět na Zdice, kilometr 28 a do Prahy pak je přes Dobříš a dálnici D4. 10-kilometrová kolona je pak i na okruhu směrem na Brno, a to od karlovarské D6 právě až do zúžení za Ořechem. A ještě dálnice D1 z Prahy směrem do Brna, také tady jsou kolony kvůli omezením. Před Koberovicemi je fronta mezi kilometry 71 a 81 a nárazově se pak na D1 popojíždí i od Osové Bytýšky až do Brna po sjezd na Bratislavu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Vůz, který byl stvořen nejen pro nevšední cesty, ale především pro vás a vaši rodinu. Nová plně elektrická Škoda Enyaq iV. Škoda Auto. Sponzor programu. Počasí.
Bude zataženo až oblačno s deštěm, místy vydatným, místy budou taky bouřky s kroupami a přívalovými srážkami. Teploty 13 až 18 stupňů v jihozápadní polovině Čech kolem 11, na horách nejčastěji do 10 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. S vámi je Radiožurnál, teď s hostem Lucie Výborné.
Sponzorem pořadu je magazín Reportér. S velkým tématem o tom, jak se bude letos cestovat. Reportér magazín, sponzor pořadu.
Dopoledne je 6 minut po 9. hodině a my si právě ve studiu s psychiatrem doktorem Karlem Nešporem předvádíme jízdu na velbloudu. Známý průkopník léčby smíchem, odborník na řadu návykových onemocnění, psychiatr, publicista a pedagog a autor desítek knih je se mnou ve studiu. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, přátelé.
Říká Karel Nešpor a tak krásně rozpřahuje ruce, čímž si uvolňuje hrudní koš.
A objímám posluchač.
Posluchačky. Pozor, objímáte milion lidí najednou, pane doktore. Já jsem si říkala, jakým druhém smíchu bychom dneska tak asi začali, než se budeme věnovat emocím.
No tak lidé mají rádi melodický smích. A vy jste na smích větší odborník než já, tak pojďte se chvilku povídat za pomocí melodického smíchu.
Víte, co mám ráda na vašich přednáškách? Já mám ráda ten moment, kdy se to zlomí. Omlouvám se, není to nic osobního, říkám to s veškerým respektem a radostí směrem k vaší profesi. Někdy vidím to auditorium, jak zírá a říká si, já jsem v rukou šílenců. A už o 10 minut později stojí na jedné noze a provozují melodický, eventuálně jiný druh smíchu. Jak se to dělá?
Podívejte, já jsem přišel do Bohnic, protikám dobrovolně.
Jako lékař?
V roce 1979. A jsme nějaké vznešené představy, jak ta léčba duševních nemocí vypadá závislosti. No a paní primářka mě strčila do jedné místnosti, kde bylo 40 chlapů, si když někdo mě nechtěl poslouchat. Já jsem teďka musel nějakým způsobem zaujmout a nějakým způsobem jim něco nabídnout. Že? Takže to byla velmi tvrdá škola, ale jsem přesvědčen, že díky tomu jsem schopen hovořit skoro s každým a ke každému.
My jsme začali smíchem, melodickým smíchem. K jaké se tím smíchem vlastně propracováváme emoci?
Smích je vrozený způsob, jak se uvolnit. Jste maminka, víte, že dětičky, když jsou malé, tak to jsou přeborníci ve smíchu, kam se na něj hrabou dospělí. Takže ty děti to umějí ještě dřív, než to mohli odkoukat od rodičů. Čili je to, v první řadě je to způsob, jak se uvolnit. Víte, že člověk, když se ocitne v nějaký ošemetné situaci, zasměje se, že o něco trapného se přihodí, on se teda zasměje a už to tak bere s větším nadhledem a klidněji. Takže je to, v první řadě je to vrozený způsob, jak se uvolnit, ale pozor, smích a úsměv jsou, i hlavně ten úsměv, je dárek i okolí. Vy tím uklidníte sama sebe, či dáváte dárek sama sobě, když se usmíváte. No a když se usmíjete na děti, no tak děti jsou hled klidnější, protože ví, že všechno je v pořádku a že mama přišla z práce, kde se si tady nedala dět.
Psychiatr doktor Karel Nešpor je dneska hostem Radiožurnálu. Naším tématem až do 10. hodiny budou emoce a jestli máte nějaké otázky, tak je pošlete na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of, when we are called to help our friends in need. You can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you, like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to. Oh yeah. Ooh, ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of, when we are called to help our friends in need. You can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there. And I know. Are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. You'll always have my
Posloucháte dopolední radiožurnál, ve studiu sedím s psychiatrem doktorem Karlem Nešporem. Pojďme si říct něco o pozitivním myšlení, o kterém vy tak rád říkáte, že to je mírně zprofanovaný koncept. Tak v čem by nám mohl škodit?
Já nemám rád pozitivní myšlení ani negativní myšlení, já mám rád střízlivé a realistické myšlení. Znamená vidět věci, jaké jsou. Malovat si, že ten pejsek bez náhubku mě určitě nekousne. Mohl by kousnout a nemusel, že jo. Takže pozitivní myšlení je, řekl bych, zkreslené vnímání skutečnosti. Mm-hmm. Samozřejmě člověk má určité cíle, určité plány, je dobré je mít před sebou, snažit se dosáhnout toho cíle, ale zase není ideální prostě být na něčem, k něčemu se celou upnout, že ano. Vždycky je dobré mít plán B. Například, jestli nás poslouchají študáci, že tak udělám všechno, abych tu maturitu udělal, ale kdybych ji neudělal, no, tak v létě dostanu ještě jeden nebo další termín, že jo? A to je vlastně ideální postoj, kdy člověk má nějaký cíl, jde za ním, ale je připraven i na to, že by to mohlo nevýjít, no a je potom klidnější.
Mm-hmm. No mě jde spíš o to, když v rámci toho pozitivního myšlení všichni říkáme, jo, je to skvělý, prostě je to báječný a tak dále, jestli... Jakým způsobem vlastně vnímat i ty negativní emoce, které v sobě máme? Jestli mám dělat, že to není a říkat, ne, jsem pozitivní, je to všechno skvělý.
Tak tohle rozhodně by nebyla ta správná cesta. Co se týče negativních emocí, tak uvědomte si, že to není nějaká schválnost, kterou nám příroda udělala, ale že to je, co si to nás má připravit. V podstatě zvířátka umějí reagovat trojím způsobem. Útok, útěk a nebo znehybnění. No a ty negativní emoce v podstatě zahrnují tyhle tři prvky. A pochopitelně, pokud tohle v sobě objevíte a budete se namlouvat, že jste úplně klidná a budete mlátit pěstí do stolu, což u vás nepřichází v úvahu, tak to bude samozřejmě víte k něčemu. A tu negativní emoci je třeba přijmout, uvědomit si, že ji mám, ale pozor, nereagovat v jejím duchu. Zejména se to týká partnerských věcí, protože kdyby si lidé dělali to, na co mají chuť si dělat, že, no, tak by se teda v podstatě stoupila kriminalita. Takže je potřeba tu emoce zvládnout vnitřně, nepopřít ji, ale zvládnout ji nějakým vnitřním způsobem. Třeba říci, když už jsme se dostali k tomu konfliktu, já to teďka nemám, já to nevyřeším, půjdu se projít s pejskem, že jo, pejsek člověku porozumí, a za 10 minut, za 15 minut se vrátí domů a třeba ten problém vyřeší. Fyzická aktivita je jeden ze skvělých způsobů, jak mírnit veškeré negativní emoce a má to svoji logiku. Že ty negativní emoce mobilizují naše síly a v těle nastává biochemický nepořádek. No a ta fyzická aktivita, ta ten nepořádek uklidí. Prostě ty látky, které jsou potřeba k útěku a boji, tak se spálí. No a po skončení tělesné aktivity automaticky dochází k uvolnění. Takže fyzická aktivita je dar z nebes. Záleží na tom ovšem, o jakou emoci se jedná. Pokud se nabídl bych vám příklad, jeden z našich střízlivých přátel.
Bavíme se o abstinujících alkoholicích.
Rovně jsou mi střízlivý přátelí.
Takže
jeden můj střízlivý přítel utrpěl emoční trauma. Dívka, na které mu záleželo, se s ním rozešla. On 2 hodiny mlátil do boxovacího pytle. Výsledek byl, že ho bolela ruka. Někam to nevedlo. Jiný muž ve stejné situaci si šel zaběhat. Střihnul si nějakých 10-15 kilometrů a byl v pohodě, bylo mu to fuk. Proč? Protože hněv je emoce, která připravuje na boj, čili ta energie, krev vstoupají do hlavy. Člověk má překrvený oči, zarudlé oči, metá blesky očima, má spoustu energie v rukách. No a když člověk jde nebo běží, no tak ta energie
se
stáhne dolů, protože nejaktivnější jsou nohy, že jo, při chůzi nebo při běhu. Takže vy tady v tom v rozhlase máte hodně schodů, no takže kdyby náhodou vás někdo vytočil, no tak si to střihnete od přízemí do pátého patra, do pěšky. No,
ale beru to jako první pomoc, jo? Není to, že si to střihnu a pak zapomenu na to, že jsem dostala košem, nebo...
No, tak na to se tak jako úplně zapovedou teda, ale bude vám to více jedno, bych řekl.
Jakým způsobem se cvičí sebeuvědomění na té tělesné úrovni?
Tak existují krásné relaxační a meditační techniky. Na mém webu www.deranespor.eu je volně ke stažení, to je můj odborný koníček, nějakých 35 relaxačních meditačních nahrávek. No a obvyklým prvkem relaxačních technik je to, čemu se říká anglicky body scan, česky by to byla procházka tělem, že si člověk uvědomuje jednotlivé části těla a stačí si je uvědomit, ani nemusí nějak zvlášť uvolňovat, oni se uvolní víceméně sami.
Tím jenom, že si uvědomím, že je mám.
Jo. Tak východní tradice na to vysvětluje trochu jinak, ta říká, že kde je pozornost, tam je energie, no a když věnujeme pozornost svému tělu, no tak samozřejmě tělo je rádo a bere to jako, že je to od nás hezké.
Tak my bychom si teďka pustili písničku a potom bychom si mohli společně vyzkoušet takové cvičení na sebeuvědomění na té tělesné úrovni. Jenom podotýkám, nebude to platit pro řidiče, zůstaňte s námi. Hostem dopoledního radiožurnálu je psychiatr doktor Karel Nešpor. Bavili jsme se o cvičení sebeuvědomění na té tělesné úrovni. Je úplně jedno, jestli začnu od hlavy, od zápěstí nebo od nohou?
Různí kolegové na to mají různé názory. Já osobně si myslím, že je to jedno. Já osobně začínám od hlavy a jdu dolů, ale ono je to jedno. Někdo začíná od pravé ruky, protože tu si výborně uvědomujeme, třeba v autogenním tréninku. Ale opravdu, myslím si, že tohle není zásadní.
Co je zásadní?
Zásadní. A já vám řeknu, kde je největší problém s relaxačními technikami.
Mm-hmm.
A to je, že vyžadují trochu času a trpělivosti. Třeba ten autogenní trénink, tak Schulz rozplánoval ten základní kurz na 3x denně po dobu 3 měsíců a potom by ho měl člověk umět. Ty jogině, tak ty si s tím tak hlavu nelámou, tam prostě člověk si pustí relaxace a většina lidí je uvolněná hned na poprvé. Ale stejně i tohle chce určitou trpělivost a určitý čas. Já lidem radím, aby z toho mého webu si postahovali několik nahrávek, nebudu si je pouštět všechny, to by si museli vzít dovolenou. A vyzkoušeli si je a zjistili, která jim nejvíc sedí, no a tu si potom pouštěli denně.
Spousta lidí neumí dýchat. Nebo teprve, když se začnou zabývat jogou, chodí k fyzioterapeutovi a tak dále, tak přijdou na to, že vlastně to neumí.
Ženy jsou krásnější, dožívají se vyššího věku, ale co se týče dýchání, tak řada z nich dýchá spíš do hrudníku, nežli bránicí, to je do břicha. A to břišní dýchání uklidně, protože když jsme ve stresu, tak to břicho napneme, abychom chránili své útroby. A pozor, břišní svaly se upínají až někam k 7. žebru nahoře.
Čili to znamená, mám krunýř v podstatě až do půlky hrudníku.
Přesně tak. A ty lidi dýchají potom pod klíční kosti, jedna, která to vypadá příšerně, a jednak je to vyčerpávající, že? A když se to břiško hezky rozhýbá, no tak to je něco jiného. Vážení posluchači, pokud neřídíte teda zrovna
automobil,
tak pojďme udělat jednoduchý pokus.
Tak on totiž já udělám nádech, s vámi jednoduchý pokus.
On totiž nádech je aktivační fáze dechu a výdech je uvolňující fáze dechu. I tepová frekvence se třeba snižuje při výdechu. Takže máte dokonce své místa, tak rozpřáhněte ruce, zhluboka nadechněte. A dlouze vydechněte. A můžete k tomu dodat, to jsem si oddechl, nebo to jsem si oddechla. To jsem si oddechl.
Přátelé, neplatí pro řidiče, jo, pozor. Pozor, dávejte pozor. No a co takové sebeuvědomění na psychické úrovni? Co si mám představit? Mám si představit nějaké svoje vnitřní počasí, když je venku tak, jak je?
Představovat není sebeuvědomění. To je trochu něco jiného. Sebeuvědomění znamená, že člověk klidně, neosobně pozoruje obsah svých myšlenek. Na tohle existuje spousta buddhistických meditačních technik, vypasaná zejména. Jogíně nazývají velmi podobný cvik Antar Mauna a používá se i v mindfulness, což je šlágr v podstatě současné psychoterapie. Čili sednout si, nebo je to samozřejmě za chůze i v jiné poloze, je to bezpečná situace, jenom tak klidně a uvolněně pozorovat myšlenky, jak přicházejí, odcházejí, jako pozorujeme mraky na obloze třeba, nebo listí, kterým povívá vítr.
Prostě se dívám, neúčastním se toho.
Ano, dívám se prostě, co tam ty zvířátka v té hlavě
dovádějí. Co když tam ty zvířátka šílí? To je tam chaos, jeden požírá druhého, můžu to nějak jako uklidnit?
Tak. Já vám nabídnu příběh, sice asi nebudu v režii rádi, ale stejně vám řeknu. Jeden rádža, tedy král v Indii, měl koně, které ho dokázal nikdo skrotit. Vždycky to skončilo úrazem. Najednou přišel cizinec a řekl, že teda toho koně skrotí. Tak všichni si připravovali jaksi dláhy a obvazy, ale nebyly potřeba, protože opravdu na večer koník přišel a paráčkoval, dával palce a nevím, co ještě. No a všichni se divili teda, jak to dokázal, a on řekl, to je jednoduché, celý den jsem koně klidně zpovzdálí pozoroval, on se na mě zvykl a večer si nechal nasadit uzdu a sedlo. Tohle není instruktáž pro studenty zemědělské školy, ale způsob, jak jogín by měl v ideálním případě pracovat se svými myšlenkami.
Karel Nešpor je dneska hostem Radiožurnálu. K vám i vašim otázkám se rádi vrátíme po 10:30, tedy po 9:30 po zprávách.
Sponzorem pořadu je časopis Vlasta. Jeden den jako druhý, víme, jak na to vyzrát. Vlasta, 31 inspirace pro vaše radostnější dny. I've been building a house. I filled it with all the things that I could live without. I've been thinking about
how the walls come down and the ceiling crashed around my feet, broken on the ground. It's nothing that really mattered to me.
Když baví ostatní. Pohání ho energie. Energie do života. A myslí na budoucnost. Nejen tu svoji. Vůz, který byl stvořen pro vaše nevšední cesty. Nová plně elektrická Škoda Enyaq iV.
Sponzorem programu je mediální skupina Mafra, vydavatel Lidových novin se seriálem Pečení pro každého.
Radiožurnál je 9:30. Jana Petrová a zprávy.
Včera testy podle ministerstva zdravotnictví prokázaly 1261 nových případů koronaviru, to je asi o 600 méně než ve stejný den minulého týdne. Zdravotníci provedli bezmála 14 000 PCR testů. Provozovatelé restaurací možná nebudou muset kontrolovat, jestli budou mít hosté na zahrádkách negativní test na koronavirus. Včera se na tom předběžně dohodli zástupci ministerstva zdravotnictví a Asociace malých a středních podniků. Dohodu ještě musí potvrdit vláda. Pokud by ji schválila, museli by restauratéři hosty na povinné testování jen upozornit. Soud se začne zabývat žalobou Rusa Jevgenije Nikulina na český stát. Za údajné poškození práv Nikulin požaduje 1,5 milionu korun. Ministerstvo spravedlnosti mu už 250 000 zaplatilo. Teď se Nikulin soudí o zbytek. Dva muži zemřeli při výstupu na Mount Everest. Oznámila to společnost, která provozuje tamní vysokohorské túry. 41-letý Švýcar a 55-letý Američan zemřeli vyčerpáním a jsou prvními oběťmi nejvyšší hory světa v letošní sezóně. Nepál vydal na letošní období výstupu od dubna do května přes 400 povolenek k výstupu. Celkově horu od roku 1953 pokořilo přes 6 000 lidí. Nejméně 311 výstup nepřežilo.
Sport.
Karolína Plíšková a Barbora Krejčíková budou usilovat o postup do čtvrtfinále tenisového turnaje v Římě. Plíšková odpoledne vyzve na italské Antuce přemožitelku Kvitové, Rusku Zvonarevovou. Krejčíková se pokusí projít mezi 8 nejlepších přes Polku Švjontekovou.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Kolaps na D5 před Prahou a kolony i na D1 do Brna. Na dálnici D5 je stále velmi dlouhá kolona na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Fronta začíná za sjezdem na Zdice na 23. kilometru a v koloně se pomalu jede až na Pražský okruh do zúžení za sjezdem na Ořech na 17. kilometr. Z D5 se dá sjíždět už na Zdice kilometr 28 a do Prahy pak jet přes Dobříš a dálnici D4. 8-kilometrová kolona je pak i na Pražském okruhu směrem z letiště na Brno, a to od Karlovarské D6 až do zúžení za Ořechem. Pomalý provoz je na příjezdu do Prahy i po dálnici D8 z Ústí nad Labem. Nárazově se popojíždí od sjezdu na Kralupy ze 6. kilometru až do Prahy, do Liberecké ulice. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna také tady hlásíte kolony kvůli dopravním omezením. Před Koberovicemi je fronta mezi kilometry 71 a 81 a nárazově se pak na D1 popojíždí i v úseku od Tasova z kilometru 153 až do Brna po sjezd na Bratislavu. A silnice 26 je mezi Domažlicemi a německou hranicí stále neprůjezdná. U Babylonu odklízí nehodu, objíždí se to přes Gdyni a Všeruby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
Sponzorem programu je provozovatel motorkářského obchodu Yshop.cz, firma A-Spirit, dodavatel veškerého vybavení pro motorkáře.
Počasí.
Bude zataženo až oblačno s deštěm, místy vydatným, místy budou taky bouřky s kroupami a přívalovými srážkami. Teploty 13 až 18 stupňů v jihozápadní polovině Čech kolem 11, na horách pak nejčastěji do 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A Lucie Výborná si na Radiožurnálu dál povídá se svým hostem.
A to je doktor Karel Nešporo. Ptáte se ho na všechno možné, ptáte se i na emoce, na adrese dotazy@rozhlas.cz, se ptáte i na úsměv. Je tady napsáno, když mrknu do zahraničí, tak tam se usmívají cizinci, myslíte si, že to je tím sluníčkem, a pan doktor bude odpovídat i na vaše otázky v následující půl hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Never did believe what I couldn't see. Long before I knew, darling, I was made for you. Took a train downtown, gave us time to talk about that we could do, darling. I was made for you. Oh, I was made for you. Oh.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, ve studiu sedím s psychiatrem doktorem Karlem Nešporem. Pojďme k emocím. Dá se říci, dají se rozdělit ty emoce na pozitivní a negativní, protože takové je obecné tvrzení. A když se řekne pozitivní, tak si představuju radost, lásku, přijetí, ochotu, mír. A pak ty negativní známe všichni, hrdost, pýcha, hněv, strach, zármutek, stud, vina. Je něco mezi? Existuje nějaká emoce, která je úplně neutrální?
Tak možná to umíte, zachovávat odstup a nadhled a zůstávat jaksi tichým a mlčenlivým svědkem všeho, co se vás děje, ale většina lidí tohle neumí. Takže opravdu se většinou pohybujeme buď v tom pásmu těch, já tomu říkám spíš, zdravých emocí a rizikových emocí. Ona totiž ta, ten strach nemusí být vůbec negativní emoce, že když člověk potřebuje zdrhnout, chcete říct příhodu?
Ano, ano, miluju vaše příhody.
Jednou jsem takhle k večeru šel z práce a teďka ke mně přistoupil nějaký člověk z vysoké postavy s velkou nadváhou a povídá mi, čau, máš cigáro? Já jsem řekl, že jsem nekuřák a chtěl jsem ho poučit o riziku kouření, na čež on pravil, dám ti to trošky. No tak jsem cítil, že na nohy mám velmi silné a to se mi hodilo.
Běžel jste?
Na to, bylo to něco mezi rychlou chůzí a během. Ale byl jsem připraven přidat, kdybych byl pronásledován.
Emoce se šíří. Čím to, že se snadněji šíří od, řekněme, výše postavené osoby k těm níže postaveným, od rodičů k dětem, ale úplně naopak to nefunguje?
Ono to funguje také, ale ne tak výrazně. A má to svou logiku, když se vrátíme někam do doby našich živočišních předků, no tak samozřejmě pro členy určité tlupy, lidoopu, no tak bylo důležité, jakou náladu má ten nejsilnější lidoop, ne jakou náladu má tamhle nějaký mládě. Že? Takže to je samozřejmě asi ten hlavní důvod, že jak si ti výše postavení jsou vnímáni jako mocnější, no a samozřejmě je třeba více zabývat informacemi, které vysílají oni. Ono totiž, ty emoce nejsou jenom něco, co máme uvnitř sebe, ale co zase si posíláme. A je to velmi rychlá a účinná forma komunikace. A kdyby si nějaký zvířátka, že uměli vysvětlovat, že hele, tamhle je vlk, má šedou srst.
A velké zuby.
Velké zuby. No tak samozřejmě by byla dávno sežraná, že? Takže zvířátka prostě udělají nějaký poplašný signál, vydají prostě něco, co je typické pro určitou emoci, no a všichni zdrhají. To je, samozřejmě zase ty malé děti, tak ty komunikují jenom přes emoce. Ty vůbec nemají k dispozici slovní aparát nebo slovní zásobu.
Jsem-li rodič a mám třeba vztek, vřeto ve mně mám špatnou náladu a předstírám před svým potomkem, že je všechno v pořádku. Co doopravdy přenáším?
Myslím, že ta informace, kterou vysíláte, bude zmatená. Protože vy říkáte, že jste klidná, jste v pořádku, ale po mimoslovní stránce tomu svému potomkovi říkáte, dej se na mě bacha.
Pozor, pomoc.
Takže ta informace je taková trochu, samozřejmě je to daleko lepší, než kdybyste na toho potomka bezdůvodně řvala, že to by samozřejmě bylo úplně v rejži. Ale určitě by bylo lépe se nejdřív uklidnit a potom se dát do výchovy dětí, že třeba těma schodama nahoru a dolů je věď.
Je lepší ty emoce ovládat, nebo jim nechat volný průběh? Já bych si třeba někdy přála umět křičet a mlátit do stolu, ale bohužel toto mi není vlastní, toto umění.
Ono totiž, říkali jsme si, že ty emoce se mezi lidmi přenášejí. A když člověk křičí a mlátí do stolu, no tak vám ručím za to, že pokud tohle udělá muž, tak dneska si ty ženy nechají nic líbit. Takže u nich zavládne teda naprostá Itálie. Čili ten problém s projevováním emocí je ten, že ty emoce se nám potom vrací jako bumeránka, dochází k tomu, čemu se říká eskalující konflikt, že prostě ty lidé jsou čím dál tím naštvanější. Takže uvědomovat ano, ale nedávat volný průběh. Rodinní terapeuti někdy mluví o výběrové autenticitě, to znamená, člověk si uvědomí emoce, které prožívá, ale projeví pouze ty, které jsou pro danou situaci vhodné.
Říká doktor Karel Nešpor, ptáte se ho na všechno, co vás zajímá, mimo jiné i na smích. A k otázce Ireny, Radka a Evy i dalších se dostaneme už za okamžik.
Černý divný touhy máte rád. Najednou vidím kousek dál svůj stín. Nikdo není dlouho král. Jsou noci dlouhý cestou králu se mi zdá. Jsou jako dávný Otče náš. Hraj, jen hraj, jsem tu sám. Dál hraj, jen hraj, jsem tu sám. Najdu tvůj dům, vím, kde tu
Hostem dopoledního radiožurnálu je psychiatr Karel Nešpor, napsal více než 30 knih. Myslím, že když jsme tady před pár lety si povídali, tak jsme se bavili o knize Jak být milejší, což je celkem jasné, o čem ta knížka je. Teď tady mám na stole knížku Úsměvy, zkušenosti a výstřednosti a tam si teda neumím úplně představit, co najdu, kromě pana Zkoumala.
Najde tam úsměvy, zkušenosti a výstřednosti.
Vy ve své praxi nedáte dopustit na jógu. Jak se vám jako lékaři začala jóga projevovat s tím, co děláte? Nebo propojovat, lépe řečeno?
To bylo úplně naopak. Já jsem se chtěl zabývat lékařským výzkumem jógy, což jsem taky dělal. Rok a půl jsem pracoval v jednom ústavu Akademie věd. Ale potom už to nešlo. To byla 70. léta, no a řekl jsem si, že vlastně ty závislí, těm nic není. Začnou cvičit jogu a bude to vyřešený. Samozřejmě byly to naivní představy, ta problematika návykových emocí je složitější. Nicméně tu jogu jsem bez jakýchkoliv překážek ve své práci používal a používám ji do dneška. Jako součást léčby, ne tedy jako samospasitelnou a jedinou intervenci.
V indické tradici je běžné, že učitel dává žákovi jméno, kterému určuje nějaký směr, kterým by se asi měl ubírat. Vy jste Svarupmurti, k čemu vás to předurčil?
svaru, to je vnitřní podstata, to zhruba řečeno by to mělo znamenat, že zůstaň sám sebou. Což myslím, že se celkem
podle, to je podle mě jeden z nejtěžších životních příkazů vůbec.
To se myslím docela daří.
Ne fakt, jak zůstat sám sebou?
Tak já bych odpověděl, když už jsme se dostali do té Indie, citátem z jedné z posvátných knih indických. Lépe dělat nedokonalé vlastní povinnosti, než dokonalé povinnosti druhých lidí. Předpokládejme, že vy a všichni máme nějaký úkol, tak se jim budeme zabývat a nebudeme se zabývat něčím jiným. Ještě bych nabídl jedno půvabné polské přísloví, které říká, tohle není můj cirkus a tohle nejsou moje opice. Můžete se to třeba za chvilku budou zprávy, tak se to můžete při zprávách říkat.
Vrátíme se ještě k tomu indickému jménu Svarupmurti. My jsme se dostali jenom k tomu Svarupovi, to je ta vnitřní podstata.
To murti to znamená symbol. Čili, že jako navenek vyjadřuji tu svoji vnitřní podstatu, by se to dalo přeložit. Ale moment, to ještě neznamená, když člověk dostane jméno nějaké, tak to ještě neznamená, že takový je, že je to v podstatě směr, kterým by se měl ubírat. No a já doufám, že ještě nějaký kousek cesty mám před sebou.
Bavili jsme se o vnitřní podstatě, ale spousta lidí má problém s tím vlastně přijít na to, kdo doopravdy jsou.
Jo, tak.
Protože, co bychom si povídali, většina z nás má nějaký idealizovaný obraz. A teď je otázka, jestli je to dobře, že se vlastně blížíme k někomu, kým bychom chtěli být, a nebo jestli si představujeme zbytečného hrdinu a pak jsme jenom zoufalí, když to nevyjde.
Já teda nejsem hinduista a tak si nechci, tak si třeba křesťany mezi vašimi posluchači jakkoliv přesvědčovat o něčem. Že? Je to jedna z teorií. No a tato teorie říká, že dříve či později všichni dosáhneme osvícení. Někdo to veme oklikou přes detox. Někdo k tomu bude potřebovat ještě nějaké to převtělení, co by se stala červeného kříže, že? Ale nakonec dosáhneme osvícení úplně všichni. Takže teda, že vnitřní podstata je satčit ananda, neboli vědomí, radost a pravda. Vědomí, radost a pravda.
Já teda taky dosáhnu osvícení.
No, vy jako jedna z prvních. Co se radosti týče, tak se na to výborně.
Právě jste mě uklidnil. Pojďme na otázky. Irena se ptá, jedna konstatuje, že váš smích je krásně nakažlivý a píše, když se mrknu do zahraničí, tam se cizinci usmívají více než my. Myslíte si, že to je sluníčka?
A tak ono to zahraničí může být různé, samozřejmě, když se ptáte Američané, jak se má, tak řekneme, já se mám úžasně, že? Třeba to není úplně pravda, ale typnul bych si, že v tom středoevropském kontextu jsme na tom poměrně dobře. Kdybyste dojezdíte občas do Německa, tak myslím si, že Češi se usmívají víc než Němci.
Standa píše, jak trénovat dobrou náladu, jak zahnat tu špatnou?
Jsou určité jednoduché způsoby, jak zmírnit negativní emoce, což je tedy ta nálada. Patří k nim fyzická aktivita. Fyzická aktivita funguje okamžitě, když to antidepresiva by zabrala ze 3 týdny a to ještě ne vždycky. Takže fyzická aktivita, to je dar z nebes. Pochopitelně smích, úsměv, legrace taky funguje výborně. Další možnost jsou ty relaxační techniky, o kterých jsem hovořil. No a další možnost je vyhrát společnost někoho, kdo na mě působí uklidňujícím způsobem. Já někdy z legrace samozřejmě rozpřáhnu ruce nad pacienty a ptám se jich, jak se cítíte pod mými ochrannými křídly? Teď oni se smějí a říkají, bezpečně.
Co kdyby pod vašimi ochrannými křídly seděl nějaký cholery? Není to nebezpečné.
To se nestalo.
Pojďme dál. Vlastimil píše, chtěl bych poděkovat panu doktorovi, byl jsem u něj v Bohnicích na léčení ze závislosti na pervitinu a už jsem 21 let abstinent a život mám naprosto v pořádku. Děkuju moc.
Střízlivosti zdar, blahopřeji, vážený abstinent, ten tak dál.
Vy, pane doktore, používáte hodně své tělo při přednáškách a při práci s pacienty. Ruce, dýchání, gesta a tak dále, ale taky používáte tahle ta motivační hesla nebo takové ty výkřiky, které když mají lidé na přednáškách křičet, tak já se velmi radostně dívám kolem sebe, protože vidím, že většině z nich to činí naprosté potíže. K čemu to je?
Tak, že
když si vybereme takovou mantru pro dnešní den a teď si všichni společně zakřičíme.
Tak mantru pro dnešní den nepoužívám a křičení taky ne. Když jsme se do téhle oblasti dostali, tak dobře. A lidé považují autosugestu za cosi nevědeckého. Záleží na tom, jak člověk použije. Autosugestce je nejúčinnější těsně po probuzení, těsně před usnutím a na konci relaxační techniky.
To znamená v růžové a fialové hodině.
Řekněme, ale je to na konci, řekněme, té fialové hodiny, té hodiny před spaním. Je to těsně před tím, než člověk usne. To je ta mysl nejvnímavější. Samozřejmě říkat si, všechno je v pořádku, když není, tak to sám nedělám a nikomu to nedoporučuji. Mm-hmm.
A když si chci sugerovat něco pěkného, je to lepší udělat ráno nebo večer?
Tak,
když si chci přát něco dobré.
Existuje jedna půvabná technika, která se jmenuje tři zlaté věci. Takže když si chce člověk před spáním zlepšit náladu, tak si projde celý den a vytáhne z ní tři zlaté věci, co se mu podařilo, kdy se cítil hezky a tak dále. Vy v tomhle směru máte mimořádné nadání, kdy si budete vybavovat těch věcí 9.
A ráno, když nastupuji... před zrcadlo, tak stačí takové to... Je to dobré... Neznám tě, ale umyju tě.
To ne, to v žádném případě ne. Usmějete se a řeknete si, milá a sympatická za všech okolností.
No a když mi někdo z těch racionálních bytostí řekne, a prosím tě, já jsem inženýrka ekonomie, takové blbosti a přece nemůžu říkat, to nefunguje.
A podívejte se. Říkali jsme si, že ty autosugestie jsou nejúčinnější v situacích, kdy je člověk v takovém polospánku, nebo kdy to vědomí není úplně jasné. A tam právě tahle obrana, typu já jsem inženýr a ne klidný, moudrý, střízlivý, že jo, to je taková naše oblíbená autosugestie, tak ta jaksi prostě ty zábrany tam nejsou. Já bych tohle uvedl na dostupném příkladu, kdy jedna naše pacientka byla na propustce a stihla se pohádat s přítelem. Teďka teda u nás nějakou dobu s námi cvičila při společném cvičení relaxace a my tam používáme to klidný, moudrý, střízlivý, nebo klidná, moudrá, střízlivá. Čiž ona na svého přítele koukla a z něčeho nic, aniž by věděla, kde se jí to v hlavě vzalo, povídá mu, hele, já jsem klidná, moudrá, střízlivá. Čili v podstatě člověk si vytvoří takového spojence někde ve své hlavě, který mu pomůže třeba zrovna, když to potřebuje.
Říká Karel Nešport, dneska byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za vaše slova, za vaši radost, za úsměv a těším se na další rozhovor s vámi.
Střízlivost je zdar, přátelé.
A Lucie Výborná od mikrofonu k tomu ještě jako vždycky dodává, ať se vám dnes daří.
Sponzorem pořadu je magazín Reportér. S velkým tématem o tom, jak se bude letos cestovat. Reportér magazín, sponzor pořadu.